Tak já jsem ráda, že tady můžu stát. A já bych taky s něčím malým přispěla do té mozaiky o kráse. A já, aby jsem začala s něčím, co by i mně pomohlo, tak jako se dostat do toho tématu, tak bych vám chtěla říct, že nám Pán Bůh dává děti a dává nám jim proto, aby nám byly požehnání. A nejenom naše děti, ale i naše vnoučata. Víte, já mám dva vnoučky, Adámka a Robinka. Adámkovi je 5 let a Robinkovi teď byly 4. A představte si, jednou za mnou Adámek přišel a říká: babičko, kdo je starší, ty anebo Ondra, jako můj syn? A myslel to naprosto vážně. Babičko, kdo je starší, ty anebo Ondra? A já jsem se na něj dívala a říkám: Adámku, a co myslíš? A on se na mě koukal s takovým jako pohledem, jako proč se tak divně ptám, jo? Jakože jemu je to přece úplně jasný. A tak říkal: tak víš co, tak se změřte. A takže my jsme si stoupli zády k sobě s mým synem. A on usoudil, že náš syn je samozřejmě větší, takže tím pádem je starší. A nakonec to dopadlo tak, že náš Ondra je nejstarším v naší rodině. Takže buďte vděční, nebo vděčné za své děti i vnoučata, protože oni nám umí dobrým způsobem říct, jak jsme krásné. A já, když přemýšlím o kráse, tak si říkám, do jaké míry se krása hodí do církevního prostředí. Když samozřejmě pominu architekturu, obrazy, umělecká díla. Neměla by se náhodou církev tak trochu zabývat důležitějšími tématy, jako je třeba proměna charakteru, misie, dobročinnost, služba, druhý příchod Krista, spasení. A já chci říct, že ten můj seminář se jmenuje Krása a spása, že krása a spása spolu souvisí víc, než si umíme představit. Když se podíváme na Ježíše a na jeho život, jak ho popisuje Bible, tak vidíme, že on se zaměřoval na potřeby lidí. Lidé měli a mají různé potřeby. Tenkrát to byl třeba hladomor, nedostatek lékařské péče, různé formy beznaděje. Dnešní potřeby jsou částečně stejné, ale také povstaly některé nové. Například tím, že žijeme v takovéhle společnosti, jaké žijeme, která preferuje určité hodnoty, tak je to třeba krása. A my jsme denně konfrontované s tím, jak vypadáme a jestli zapadáme. A až sem, na tom není nic špatného. Ale všimli jste si někdy, že krása jako taková většinou nevystupuje samostatně. Jakoby se někde v pozadí na ní vázaly i další hodnoty. V naší společnosti je to třeba krása rovná se inteligence, což už jsme dneska slyšeli, krása rovná se přijetí, krása rovná se úspěch, jo, a jiné. A je to kult krásy, který nám nastoluje reklamní průmysl. My sice víme, že je lživý, ale prostě někdy to nedáváme a podléháme tomu. Ono někdy stačí slyšet takovou poznámku, byť dobře míněnou. Hele, nepřibrala si trochu? A nám jako, já nevím jak vám, ale mě ta poznámka není příjemná. Protože jako kdybych měla někde v pozadí, ve své hlavě, že čím míň budu vážit, tak tím jsem hezčí. Jo, jako kdyby to někde ve mně bylo. A já vím, že to je špatně, ale když to slyším, tak prostě mi to neudělá radost, jo, že jsem přibrala. A teď už s tím třeba nic neudělám, jo, ale jenom tak říkám. Jo. A to, že se potřebujeme cítit krásné, tak to vlastně je pro nás strašně důležité. Souvisí to s naším přijetím. A já jsem hrozně ráda, když mi třeba manžel řekne, že mi to sluší. Úplně obyčejná, jednoduchá věta. Jenom holá věta, sluší ti to. A mě to udělá vevnitř tak dobře. Prostě jak kdyby mě vevnitř někdo pohladil. A my chceme zapadat a nechceme být na okraji. A když tomu tak není, což v souvislosti s hodnotami nebo normami dnešní společnosti je docela pravděpodobné, tak se cítíme špatně a trápíme se. Na druhou stranu, žena se potřebuje cítit krásná, protože to je její přirozenost. A tak jako si malí kluci hrajou s autíčky, tak holčičky si strašně rády hrají na víly, na parádnice, strašně rády se zdobí, hrají si na princezny. Já mám dvě dcery, takže to vím dobře. A žádná, nebo můžou být nějaké výjimky, ale žádná z nich, z těch malých holčiček, nechce být za strašidlo anebo nějakou čarodějnicí s bradavicí na nose. Jo, to prostě ne. My to máme totiž v sobě. Máme v sobě tu touhu po kráse, touhu být krásné. A ohledně krásy platí, že my ji považujeme za něco objektivního. Něco nebo někdo prostě je nebo není krásné. Vezměme si třeba teorii umění, která přichází se svými tezemi o správných proporcích. Vzpomeňme například na kresbu mužského těla od Da Vinciho, nebo fotografové znají takzvaný zlatý řez, nebo krása v umění je definována konkrétními parametry, dokonce má i matematické vzorce a klíčovými pojmy je tam symetrie a harmonie. A zrovna tak krása je i subjektivní pojem. Prostě něco se nám líbí bez ohledu na to, jestli se to líbí někomu jinému. A když si máme vybrat a řekneme si, tak prostě mě se to líbí, já si to koupím, vybereme si to, tak je to správný, bez ohledu na to, jestli se to líbí někomu jinému. My tím uděláme sobě radost a je to dobře. A já vás teda zvu na takové malé pátrání po tom, co je podstatou krásy, a to z hlediska Bible. A jak už jsem říkala, tak já jsem svůj příspěvek nazvala Krása a spása a bude nás teda zajímat, jak krása souvisí s těmi nejvyššími křesťanskými hodnotami, jako je teda třeba spasení. A protože jsme zde, nebo téměř zde samé ženy, tak chci zdůraznit, že krása je pro nás důležitá. A pokud říkáme ne, tak v sobě potlačujeme něco, co je pro každou z nás tady někde hluboce uvnitř přirozené. My chceme být krásné na jednu stranu a na druhou stranu se toho bojíme. Dneska už jsme si tak trošku povídali o těch zrcadlech. A když si představíte a stoupnete si před zrcadlo a teď si řeknete, jsem krásná, jak se budete cítit? Někdo si ani před to zrcadlo nestoupne, protože bude vědět, že je krásný. Ten to nemusí řešit. Jo, ale někdo tam bude stát a bude si říkat, jsem krásná, jsem krásná, jsem krásná. A pořád se bude cítit divně. Jako kdyby ta věta byla až příliš odvážná. Možná by jí stačilo říct, nevypadám tak špatně. Ale být krásná, jako kdyby to bylo příliš silné a odvážné slovo. A já chci říct, nebojme se krásy, protože krásu stvořil Bůh. A už na začátku Bible je napsáno v Genesis, Bůh viděl, že všechno, co učinil, je velmi dobré. Byl večer a bylo jitro, den šestý. Bůh všechno, co učinil, je velmi dobré. Příroda je krásná. Když se podíváme ven, tak já nevím, jak vy, já mám ráda přírodu, miluju hory, moře, rozkvetlou louku, prostě to mám ráda. Krásu vidíme, když se narodí miminko, když se vdává naše kamarádka a vidíme prostě její šaty a to, jak jí to sluší. Krása je, když si dva lidi dokážou odpustit. A taky je krásné, když babička vytáhne starý album a ukáže nám fotky. A taky krásu vidíme, když se díváme mikroskopem anebo dalekohledem večer hledáme hvězdy. Jo, to je prostě nádhera. Víte, svět je krásný a před pádem do hříchu byl mnohem krásnější. Krása není špatná, protože je od Boha. Špatné může být, když ji zneužíváme, protože je rozdíl mezi krásnou ženou a vyzývavou ženou. To jsou opravdu dva rozdílné pojmy. A špatné rovněž je, když fyzickou krásu považujeme za to nejdůležitější a nejhlavnější hodnotu. Ale o tom tady ta konference není. A tak opakovaně zjišťujeme, že Pán Bůh s krásou počítá. Například, když připomenu, stánek na poušti, takový chrám, to byl první chrám, který musel být stvořen z těch nejkrásnějších a nejlepších materiálů. A já vám přečtu kousek, jaký materiály obsahoval takový stánek. Já to budu trošku zkracovat, takže vyberete zlato, stříbro, měď, látku purpurově fialovou, nachovou, karmínovou, jemné plátno, kozí srst, načerveno zbarvené beraní kůže, tachaší kůže, akáciové dřevo, olej na svícení, balzámy na olej k pomazání, nakadidlo zvonných látek, karneolové drahokamy a kameny pro zasazení do nárameníku a náprsníku. Ať mi udělají svatyni a já budu bydlet uprostřed nich. To říká Pán Bůh. On chtěl bydlet v tom nejkrásnějším. A to byly materiály. Použilo se to nejlepší, co bylo dostupné. Protože Boží přebývání je spojeno s krásou. A Pán Bůh chce to nejlepší. Víte, za krásu se ani nemusíme stydět. Vzpomeňme třeba manželku Abrahama, Sáru. Ta byla velice krásná. Ta byla tak krásná, že se dokonce Abraham bál o svůj život. Další krásnou ženou byla Ráchel, Jákobova žena. O ní je napsáno, že byla krásné postavy, krásného vzezření. A Pán Bůh nešetří ani muže a povídá i o jejich kráse. Josef byl krásný, je napsáno, že byl krásné postavy, krásného vzhledu. A Bible píše o mnoha lidech, kteří byli krásní. Byl to Mojžíš, David, Abigail, Ester a další. Taky kniha Píseň Šalamounova je celá o kráse. Je o tom, že do vztahu mezi mužem a ženou patří krása. A víte, krása má i svou symbolickou hodnotu. Vzpomeňme třeba na sen, který měl faraon v Egyptě v době, kdy Izrael vlastně stál před velkým hladomorem. A ten faraon měl sen. A já vám přečtu, co se mu zdálo. Je to v Genesis 41. Pojednou z Nilu vystupuje 7 krav, nápadně krásných a vykrmených, a popásejí se na říční trávě. A hle, za nimi vystupuje z Nilu jiných 7 krav, nápadně šeredných a vyhublých, a postaví se vedle těch 7 krav na břehu. To byl velmi zajímavý sen. A tady můžeme vidět, že krása je symbolem Božího požehnání, prosperity a dobrých časů. A ošklivost Bibli symbolizuje chudobu, hladomor. Když bych to měla shrnout, tak být krásná není špatné, protože krásu stvořil Bůh. Krása nebo výjimečná krása samozřejmě sebou může nést určitá rizika. Například Josef, ten čelil tomu, že po něm šla jeho šéfová a on to ustál. Jo, ale nebyl problém v tom, že on byl krásný, ale problém byl na straně té šéfové, která to prostě nezvládla. A nebo Támar, její nevlastní bratr ji znásilnil, ale zase to není argument, abychom zavrhli krásu jako takovou, ale spíše si dali pozor, jakými lidmi se obklopujeme a vystihli hranici mezi krásou a vyzývavostí. A než si pustíme krátké video, tak já se vás zeptám, dovedete si představit, že krása je otázkou volby? Zní to neuvěřitelně? Já bych poprosila Ondřeje a my shledneme teďka video, které vlastně je o tom, že náhodné chodkyně ženy musí projít jednou ze dvou bran. Jedna brána se jmenuje krásná a druhá brána se jmenuje průměrná. A celé to video je proložené tím, že se těch žen vlastně ptají, proč se rozhodli pro tu kterou bránu. Takže já poprosím Ondřeje, dívejte se. Já si sednu, abyste viděli.
It was my choice. And now I will question myself for the next few weeks, maybe months.
We had an option of two pathways to walk, and they led to two doorways.
It was a bit confronting, actually, to be honest, to see these big signs and feeling like you had to choose and be self-conscious of how you perceive yourself and perhaps if it lines up with how the rest of the world perceives you.
I went through the average door.
Really?
Yeah.
Oh my gosh.
Yeah. I didn't even hesitate.
漂亮对我的概念来说就是，像明星那种遥不可及的那种。我走的是一般。
Mas eu acho que é mais porque eu me arrependi da escolha porque era diferente do que eu vivo, é diferente do que eu sou.
Am I choosing because of what's constantly bombarded at me, what I'm being told that I should accept? Or am I choosing because that's what I really believe?
I walked into that door with said average and I didn't feel really good after that because obviously I had rated myself average and nobody else.
Todos os dias eu passo pela porta comum e ontem foi um dia único e eu optei por passar pelo Bonita.
I wanted to go through the average door, but my mom just pulled me over to the beautiful door.
Quite a triumphant feeling. It was like telling the world, I think I'm beautiful.
I just wish more young women realized it.
要是再给我一次机会走那扇门的话，我觉得我应该会选很美的扇门。
I think I would walk through the beautiful door.
Yeah. Acho que a porta bonita tá completamente aberta para mim.
Maybe I could walk in that door.
You can.
Next time I look into the mirror, I will see somebody really beautiful looking back at me.
Beautiful is a great word. So why not see what's on the other side of that?
Jsem ráda, že se vám video líbilo. Pointa celého toho videa je, že krása je volba. A tak si zkusme představit, že bychom scénu toho videa udělali jako výzkum a branami bychom nechali projít stovky nebo tisíce žen a pak bychom vyhodnocovali, jaké typy žen prošly kterou bránou. A předpokladem by bylo, že by tou branou krásná měly projít samé krásné ženy. A tak výsledek bychom potom mohli vlastně prodat nějaké modelinkové agentuře a ušetřili bychom jim práci. A zbytek žen by prošel tou druhou bránou. A já si myslím, že my bychom byli překvapené z toho, že vlastně ten výsledek by vůbec neodpovídal očekávání tomu našemu předpokladu. Myslím si, že by nás překvapilo, kolik krásných žen by prošlo tou branou průměrná, a podle nás zcela nezaslouženě. My bychom je, kdybychom je viděli, tak bychom je prostě šoupli do té druhé brány. Ale ona to byla jejich volba, která odrážela, jak se sami cítili. A představte si, že podle výzkumu firmy DAF, tak pouze 1% českých žen se považuje za krásné. Není to málo? A stejně by nás překvapilo, kolik žen prošlo tou branou krásná ačkoliv to třeba nebyly typy, po kterých by sáhly ty modelingové agentury. Ale vysvětlení je vlastně totéž. Ty ženy se nějak cítily a v tomhle případě se cítily krásné. A kdybychom se my měli rozhodnout, jakou branou bychom vstoupili, jo, zkuste o tom přemýšlet. Víte, na světě je spoustu žen, které jsou krásné, ale necítí se tak. Oni podstupují diety, různé plastické operace, investují strašné peníze a pořád to nestačí. A není lepší být, teď řeknu něco takového, co možná je takový jako zprofanovaný, není lepší, aby byla spokojená s tím, jak vypadá, cítit se prostě krásná. Já jsem tady nad tou větou přemýšlela, samozřejmě by to bylo lepší, ale já jsem si říkala, ono to zní tak jednoduše pro nás ženy. My to potřebujeme mít složitější. Jo. Víte, a v Biblii je jeden příběh, který mi nápadně připomíná tohle shlédnuté video. A já vám ho přečtu. Je to 10 veršů, doufám, že to unesete, ale je to krásný příběh. Je to ze Skutků apoštolských, ze 3. kapitoly. Petr a Jan šli o 3. hodině do chrámu k odpolední modlitbě. Právě tam přinášeli nějakého člověka, chromého od narození. Každý den ho posadili u chrámové brány, které se říká krásná, aby prosil o almužnu ty, kdo tam vcházeli. Když viděl přicházet do chrámu Petra a Jana, prosil také je o almužnu. Petr spolu s Janem na něj upřeli zrak a řekli, pohleď na nás. A obrátil se k ním a čekal, že od nich něco dostane. Petr však řekl, stříbro ani zlato nemám, ale co mám, to ti dám. Ve jménu Ježíše Krista Nazareckého vstaň a choď. Vzal ho za pravou ruku a pomáhal mu vstát. A v tom se chromému zpevnili klouby, vyskočil na nohy, vzpřímil se a začal chodit. Vešel s nimi do chrámu, chodil, skákal radostí a chválil Boha. A všichni ho viděli, jak chodí a chválí Boha, když poznali, že je to ten, co sedal a žebral před chrámem u krásné brány a žasli a byli uvytrženi z toho, co se stalo. Chromý žebrák v bráně krásná. Není to skandální? Není to zvláštní? Lidská bída a krása, to přece nejde dohromady. Takový strašný paradox. Ve chrámu byla spousta bran a on si sedne do té, které se říká krásná. Neměl být náhodou u úplně jiné brány, například kdyby tam byla nějaká brána, která by se jmenovala naděje, nebo milosrdenství, nebo lepší budoucnost, tak bychom to možná pochopili. Ale krásná. Víte, tady není rozdíl mezi naším fantazírováním a skutečností. Vzpomeňme si na to video, co jsme viděli, jak ta žena s tou dcerou na vozíku nejdřív zamíří do té průměrné brány, pak se rychle otočí a s úsměvem vyjíždí do té brány krásné. A všimli jste si, jakou měli tvář? Tam nebyla ani stopa po méněcenosti. Oni se usmívali, oni měli radost. Víte, krása je do značné míry otázkou volby. A mnoho žen celý svůj život prochází těmi nesprávnými branami a také se podle toho cítí. A je na čase, abychom změnili směr. A jak to s tím žebrákem, chromým žebrákem, nakonec dopadlo? Přišel den, kdy branou vstoupili Petr a Jan a uzdravili ho. A chromý žebrák zažil zázrak. Dovolte, abych vám předložila ještě jednu takovou úvahu. Víte, biblické vyprávění někde obsahuje pozoruhodné detaily a někde zase ne. Jako by to byl nějaký záměr. Víte, Psací potřeby byly tenkrát drahé a tak se zapisovalo jenom to, co mělo skutečný význam, co mělo nějakou souvislost prostě s tím příběhem, s tím poselstvím. A kdyby bylo například důležité zmínit, co měl ten chromý žebrák na sobě, tak by to tam bylo, protože známe jiné příběhy o lidech s postižením, kde jsou nebo kde je popsáno, co měli na sobě. Ale tady je zmíněno, kde seděl. A proto je to důležitý detail pro tady ten náš příběh. Pisatel jednoduše záměrně popisuje kontrast mezi stavem, lidským stavem, lidskou bídou a lokalitou, kde ten žebrák seděl. A já si představuju takový rozhovor, který toho dne ráno mohl proběhnout mezi tím chromým žebrákem a rodinou nebo přáteli, kteří ho nosili do té krásné brány. Tak co, kam dneska ráno půjdem? Ptají se ho, toho chromého žebráka. A on říká, no tak to je přece jasný, jako každý den do té krásné brány. A oni mu můžou třeba říct, hele, asi jsi jistý tím, co děláš? Není ti to divný sedat v takovéhle bráně? Hleďte, víte co, nechte si ty řeči. Já se nenechám zatlačovat na okraj společnosti. Nohy mi možná neslouží, ale já jsem stejný člověk jako vy a já chci sedět na tom nejkrásnějším místě. Já nevím, jestli se to odehrálo přesně takhle, jak jsem uvedla, ale pisatel záměrně tam popisuje ten kontrast mezi chromým žebrákem a krásným místem, kde seděl. A vyvrcholením celého příběhu je zázrak, který se potom stal. Víte, je na světě mnoho mužů a mnoho žen, které, ačkoliv na nich zjevně není nic ošklivého, tak celý svůj život vchází do těch nesprávných bran. Cítí se malý, nehodní, malé, nehodné, ubité. A je málo těch, kteří nebo které, i když na to možná nemají, se rozhodli chodit krásnými branami, jako ta žena na tom vozíčku v našem videu, nebo jako ten žebrák. A tak se stávají zázraky. Víte, my nemůžeme každému slíbit, že bude uzdraven ze svých nemocí. Ale na druhou stranu, když se rozhodneme, aby naše negativní myšlení nás omezovalo, a rozhodneme se vstupovat do těch krásných brán, tak se ten zázrak stane. Prostě něco uvnitř, hluboko v nás, se změní. A ten zázrak se jmenuje sebeúcta. My jsme tak krásné, nakolik se cítíme. A krása souvisí s naším rozhodnutím. V nedělní besídce, někde ve Švýcarsku, v jednom sboru, mají na zdi velikánské zrcadlo. A když malá holčička jde poprvé do besídky, tak si stoupne před zrcadlo a zpívá písničku. Já jsem krásná princezna, já jsem boží stvoření. Já bych vám to zaspívala, radši ne. A tak se děti vlastně učí už od mala, aby měli sebeúctu založenou na víře a dokázali tak čelit tlaku doby, který dělí lidi na krásné a na ty nevhodné, nebo méně vhodné, nebo na ty, co nevyhovují. A tak bych chtěla sformulovat takovou důležitou tezi. Krása je jedna z nejdůležitějších hodnot pro ženu, ale jinak je pojímána ve světě a jinak je pojímána z pohledu Bible. A ta teze zní, zatímco v tomto světě si je krásná žena vědoma své hodnoty, tak z pohledu Bible žena, která si je vědoma své hodnoty, se stává krásnou. A tak choďme těmi správnými branami. Já jsem tenhle seminář nazvala Krása a spása. Slíbila jsem, že budu mluvit o souvislosti mezi krásou a těmi nejvyššími křesťanskými nebo duchovními hodnotami. Musím otočit. A tak jsem ukázala, že v Biblii se s termínem krása často operuje. A že je dobré, když jsou lidé i věci kolem nás krásné. A to není marnost. Ale Bible jde v pojetí krásy ještě dál. Bible totiž vnímá krásu mnohem komplexněji než my. Uvědomuje si, že samotná krása může být na závadu, ale ve spojení s dalšími vlastnostmi může odrážet Boží slávu. Tak chci říct, že samotná krása nestačí. A na to přišel už Šalamoun, který v přísloví napsal: zlatý kroužek na rypáku vepře je žena krásná, ale svéhlavá a rozmarná. Víte, tady je to tak hezky napsáno, ale ve skutečnosti Šalamoun neříká nic jiného, že některé ženy jsou prostě nazdobení vepři. Ne, že by nebyly krásné nebo hezké, ale protože jsou jenom hezké a nic víc. A Šalamoun tomu rozuměl. A víte proč? Kolik měl manželek? Pán Bůh se dívá na krásu komplexněji. A příkladem může být třeba Abigail. Abigail byla druhá Davidova žena, krále Davida, a poskytuje nám mnohem širší obraz krásy než jen vzhled. Víte, Abigail byla skvělá žena. Ona měla manžela, který se jmenoval Nábal, a ten Nábal provedl prostě velmi špatnou věc. A tím si proti sobě popudil hodně lidí, ale měl moudrou ženu. Jeho manželka situaci zachránila. Ona viděla, že je zlé, a rozhodla se jednat. Nábal nakonec zemřel a David, když se vlastně setkal v té situaci s Abigail, tak se rozhodl, že takovouhle ženu chce mít, a požádal ji o ruku a byla svatba. A celá charakteristika Abigail a její jednání by se dalo shrnout do několika hesel. V Biblii je napsáno, že Abigail byla žena bystrého rozumu a krásné postavy. Ona byla krásná, byla rozumná. V té situaci, v jaké byla, tak bychom mohli vidět, že dokázala být pohotová, že byla pohostinná a dokonce pokorná, protože ona vlastně celou tu chybu, kterou způsobil ten její muž, tak vlastně vzala na sebe. A tomu nemohl odolat ani král David a věděl, že takovouhle ženu musí mít doma. Takže Davida uchvátilo to její jednání a on ji vnímal jako celek. Prostě samotný vzhled nestačí. Krása a spása je jedno veliké teologické téma a já ráda přenechám tyto úvahy odborníkům, nicméně zmíním alespoň jednu myšlenku, kterou vyslovil ruský spisovatel 19. století Dostojevský. A ta myšlenka je: krása spasí svět. A krásou je zde myšlen Ježíš Kristus. On je krása. A Ježíš Kristus je zde popisován jako vtělení toho nejvyššího dobra a pravdy. Krása, dobro a pravda spolu souvisí. A to jsou hodnoty, které podle Dostojevského navzájem jako se prolínají. A dokonce můžeme vyslovit, že jestli budeme ve svém životě usilovat o krásu s velkým K, jako o Krista, tak dobro a pravda bude následovat. Prostě v tom našem životě se to projeví. Nepřímo o kráse vypovídají i evangelia. Okrajově. Já bych přečetla tady jeden verš, je to z Lukáše, o polních liliích. Všimněte si lilií, jak rostou. Nepředou ani netkají a pravím vám, že ani Šalamoun v celé své nádheře nebyl tak oděn jako jedna z nich. A jestliže tedy Bůh tak obléká trávu, která dnes je na poli a zítra bude hozena do pece, čím spíše obleče vás, malověrní. Víte, lilie je nádherná, taková pro mě důstojná květina. A jestliže se Pán Bůh stará o krásu lilie, která tady vydrží, když ji utrhneme týden, tak čím spíš se taky postará o nás ve všech věcech. Jo. Už ve Starém zákoně je napsáno: radostným srdcem zkrásní tvář. Někdy o lidech, o kterých si myslíme, že moc krásy nepobrali, tak říkáme, no, hlavně, že je krásný uvnitř. Ale myšlení Bible jde mnohem, mnohem hlouběji. Skutečná krása, kterou máme nebo má uvnitř člověk, tak z toho vnitřku prozáří ven. Určitě znáte takovéto úsloví oko do duše okno. A Bible k tomu se také vyjadřuje. Jsou verše například lampou těla je oko. A je-li oko čisté, celé tvé tělo bude plné světla, nebo také zářící. Ale je-li tvé oko špatné, celé tvé tělo bude temné. A tak dále. Špatné oko, to je aramejský idiom a znamená to též jako lakota a závist. A čisté oko znamená štědrost, přejímcnost. To, co je v našem nitru, tak to prozáří ven. A to vůbec nevypovídá o tom, kolik vážíme, jak vypadáme, jestli máme dlouhé vlasy, krátké vlasy, ale o výrazu tváře. Jsou krásní lidé, kterým, když se podíváme do očí, tak nás až zamrazí. Ale jsou lidé, kteří jsou třeba krásní, anebo míň krásní, nebo úplně obyčejní, ale z jejich výrazu, z jejich očí vyzařuje něco, co nás strašně přitahuje. A my chceme být v blízkosti tady těch lidí. Něco z nich prostě dobrého, takového vzácného vyzařuje. A to dělá tu skutečnou krásu. A už jsme téměř v závěru. A já bych jenom shrnula, o čem jsem tady teďka chvilku mluvila. Autorem a tvůrcem krásy je Bůh. A vtiskl ji i do svého stvoření. Učinil krásnou přírodu i lidi. A za krásu není třeba se stydět. Je mnoho lidí, mužů i žen v Bibli, kteří jsou krásní. Krása je božím darem. A krása je hodnota, s níž můžeme pracovat. Ve skutečnosti hodně záleží na tom, jak se sami vnímáme. Žena, která zná svou hodnotu, bude i krásná. A proto se musíme učit chodit těmi krásnými branami. A to se odrazí i na našem zevnějšku. A krása je ve skutečnosti taky komplexní pojem, který odráží náš charakter a naše vlastnosti. Abigail byla krásná díky své pokoře, pohotovosti, moudrosti a proti tomu stojí koncept nazdobeného vepře, krása bez čehokoliv ostatního. A Ježíš nás v evangeliích nenabádá, abychom se snažili být krásné. Spíše nás učí, abychom spoléhali na Boha a usilovali o ty správné hodnoty. Bůh nás obléká krásou, která má schopnost zevnitř prozářit ven. Takže já zopakuju jenom tu tezi. Zatímco v tomto světě si je krásná žena vědoma své hodnoty, z pohledu Bible žena, která si je vědoma své hodnoty v Bohu, se stává krásnou. Tak vás chci, ženy, povzbudit. Choďme branami krásy. Amen.